bo'lganidan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy Soveti 1992-yil 14-yanvar kuni sobiq SSRning respublika hududidagi barcha harbiy qismlariyu o'quv yurtlarini O'zbekiston yurisdiksiyasiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 1993-yil 29-dekabrda qabul qilingan qonunga binoan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni deb belgilandi. Abdurahmon akaning fikricha, O'zbekiston armiyasining obro'si bor. Yoshlarda harbiy xizmatga borish ishtiyoqi katta, biroq bu qiziqish ortidagi sabablar o'ylab ko'rishga arziydigan.
Umuman armiyaga aholini, qo'ni-qo'shningiz, yor birodaringiz, siz yashab turgan hududning aholisini munosabati qanday? Armiyani obro'si bormi xalq ko'zida yoki yo'qmi?
Armiyani obro'si bor. Obro'si nima tomonidan? Armiyada hozir ko'p oylik berilyapti. Shuning uchun hozir yosh boladan so'raydigan bo'lsangiz, yosh yigitlardan, ayniqsa kelajakda haligi militsiya safiga kirmoqchi bo'lgan yoki harbiy yoki militsiya akademiyasida o'qimoqchi bo'lganlarni ko'pchiligi armiyaga borishga intilib yotibdi. Pul saflab bo'lsa ham armiyaga boryapti. Buni sababi chunki o'sha armiya safida bir yil xizmat qilsa, keyinchalik ularga haliginaqa lugotni nima ballar beriladi o'qishga kirishga osonlashdi. Keyin o'shanaqa hozir kimni so'rasangiz yosh yigitlarni yo haligi prokuror bo'laman, yo yurist bo'laman, yo militsiya bo'laman, yo harbiy bo'laman deydi. Oddiy bu haligi injener, arxitektor bo'laman yoki quruvchi bo'laman deganni kam uchratasiz. Bu o'sha sohaga davlatni katta e'tibor berib, katta oylik berayotganining sababi bo'lsa kerak deyman. Hozirgi haligi kuch ishlatuvchi strukturalarga armiya safida xizmat qilib kelganlarni ko'proq olganligi tufayli shunga qiziqish katta.
Juda ko'pchilikdan eshitaman shu gapni. Bugun ham mana sizga chor gaplashganlardan ham eshitdim. O'sha militsiya bo'lishga qiziqish katta. Bojxonada ishlashga qiziqish katta. O'sha militsiyalarga, bojxonadagilarga shunaqa katta oylik beryaptimi? Qancha ularning oyligi?
Taxminan shu nimalarda o'sha shu strukturalardagi oyliklar shu 200-300 dollar atrofida. Ehtimol bu boshqa haligi dunyo nimasida oz ko'rinadi, lekin O'zbekistonda agar oddiy mana bu o'qituvchi nimalari 150-200 ming, ya'ni 100 dollar atrofida olayotganini hisoblasangiz, 2-3 barobar baland. Shuning uchun qiziqish hozir nihoyatda katta. Endi bunday qishloqda yoki mana rayon markazlarimda qarasangiz, katta uylar qurilyapti, juda dabdabali uylar. Keyin buni egasi kimligini surishtirsangiz, yo o'sha haligi kuch ishlatuvchi strukturalarda ishlaganlarniki bo'lib chiqadi yoki Rossiyaga borib kelib sal kattaroq pul top deganlari bo'lib chiqadi. Oddiy shu O'zbekistonda yashab, oddiy ishda ishlab nima qilganlar zo'rg'a amal taqal qilib zo'rg'a yashayapti meni nazarimda. Bunaqa katta uylar ham qurilgani yo'q.
Fermerlar.
Fermerlar-ku hali nima deydi? Oxirgi nafaslarini olyapti-yu. Hozir masalan har bir gektar yer uchun fermer bo'lib qolganlarga taxminan 100 mingdan nima qo'yasan deyapti bankka, depozit shotiga. Lekin buni hali amalda qilib bo'lmayapti, chunki puli yo'q fermerlarning puli.
Fermer asha militsiya xodimidaqa hashamatli uy sola olmaydimi?
Sola olmaydi.
Boy bo'laman desang armiyaga bor.
Umuman respublika rahbariyati armiyaga oshig'ich e'tibor berib kelyapti. Bu holatni bir qarashda albatta to'g'ri deb baholash mumkin. Axir aytishadi-ku, o'z armiyasini boqmagan birovning armiyasini boqadi deb. Lekin chustlik Abdurahmon akaning bu sohada tushunmagan narsalari ham bor. Eshting.
Mana hozirgi armiyaga kelsak, hozir armiyani masalan qancha nechtaligini bilmaymiz. Lekin mana har bir oblastda yoki nimada ko'ryapmiz, hali BSO degani bor. Batalyon spes operatsiy 1 milliondan oshiq oylik oladi har bitta xodimi 1 milliondan oshiq oladi hozirgi bizning pulga.
Har bitta xodimi deganda tinglovchi tushuna olmaydi. Har bir askar deganimi u? Nima degani u?
Har bir askar 1 milliondan oshiq 1 millionga yaqin oylik olar ekan. Mana shu biz rayonda ham shu bitta batalyoni bor. Shahar markazida nima ish qiladi, nima uchun turibdi, boshqa bilmaymiz. Lekin juda katta oylik berilyapti. Men endi professor, doktor, nauk og'aynlarim bor haligi fan doktorlari. 200 ming atrofida oylik olishadi. Buni shularga solishtirib ko'radigan bo'lsak, nima uchun shu darajada katta oylik beriladi? Shuncha oylik sarflash shartmi? Shunaqa xavf-xatar bormi O'zbekistonga? Shular haqida o'ylab turamiz lekin.
U qanaqa batalyonki, masalan, sizni o'g'lingizmi, nevarangiz harbiy xizmatga chaqirilsa, o'sha batalyonga tushib, siz aytgan oylikni oladimi?
Yo'q, ular nima? Kontrakt asosida. Batalyon specialniy operatsiya deydi, BSO. U kontrakt asosida qabul qilinar ekanda, chamamda ichida ko'p sportsmenlar, sport bilan shug'ullangan juda haligi urushga usta shunaqa nimalar. Shu rayonimizning markazida nima qiladi?
U mudofa vazirligi tarkibidami yoki ichki ishlar vazirligi tarkibidami?
Mudofa vazirligi tarkibida. Shu bizning oblastdagi Chus rayonida joylashgan o'sha narsa. Lekin nihoyatda katta oylik beriladi. O'shani ko'rib aytamanki, bu qanday endi nimalarki shu masalan fan doktori yoki o'sha nimadagi professorga nisbatan 4-5 barobar oylik olishadi. Shu narsalar odamni o'ylantiradi-da.
Abdurahmon akaning ishtibohlari.
Bir paytlar SSR ittifoqda qolish kerakmi yoki yo'qmi deilgan paytda referendum bo'lganda, katta yig'inlar bo'lganda men qatnashganman. Shunda aytganki, agar biz mustaqil bo'lsak, SSRdan chiqib ketsak, Xitoy bosib oladi, boshqa bo'ladi. U bu deilgan. Shunda meni o'zim turib aytgan edim. Axir birinchidan Xitoyni bosib olish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas, chunki dunyo turibdi bu yerda. Unaqa bostirib qo'yavermaydi. Ikkinchidan, agar Sovet armiyasi tarqaladigan bo'lsa, 25 millionga yaqin aholi yashaydi bizda o'sha paytda. O'sha aholiga yarasha tankasi tegar, samolyoti tegar, o'sha artilleriya rudiyalari tegar, himoya vositalari bo'lar deb gapirgan edik-da. U paytda endi shunaqa gaplar bo'lgan. Endi hozir meni haligi urushdan keyin masalan Koreya yoki Yaponiyalar axir o'sha armiya saqlamaganligi uchun ekonomikasi nihoyatda tez rivojlanib, mana dunyoda eng oldingi nimalarga chiqdi. Endi bizni O'zbekistonni masalan shuncha kontingent ushlashga, harbiy kontingent ushlashga meni nazarimda hech qanaqa nima yo'q. Xavf xatar yo'q demoqchiman. Shuncha sarf xarajat, mana televizorlarda ko'ryapmiz, hali texnik vositalari ko'paygani boshqa. Shuncha sarf xarajat kerakmi? Axir O'zbekistonda hayot nihoyatda endi maqtanarlik emas-ku endi oddiy odamlarda hayoti. Bular to'g'risida biron bir joyda na gapiriladi, na bir bahs bor. Endi qanaqadir hali islom ekstremistlari yoki shular haqida gapirilyapti. Gap borolar, lekin bironta bir nimani hali guvohi bo'lganimiz yo'q, bironta islom ekstremisti kelib bizga daxl qilganini yoki uni bilganimiz yo'q.
Ya bo'ldi-ku, ana 99-yil ana botgan voqealar bo'ldi-ku aka.
Endi uni endi rasmiy matbuotdagi nimani eshitdik, lekin u haqiqatan shunaqa bo'lganmi yo'qmi bu haligi bahslik, munozaralik nima?
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Suhbatdoshimiz Abdurahmon akaning mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz boshqa o'zbekistonliklarning aytishicha, bugun o'zbek armiyasida xizmat qilishga qiziqayotgan yoshlar asosan kelajakda armiyadan so'ng kuch ishlatar tizimlarga ishga kirmoqchilardir.
Kelajakda o'zini shu haligi nimaga militsiyalikka yoki haligi yurist bo'lmoqchi bo'lgan, prokuraturaga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar intilib yotibdi, pulni saqlab. Endi yana bir nima bor, haligi nima deydi, alternativ xizmat deydi. Bir oy borish kerak, bir oy borsangiz harbiy xizmatda bo'ldi degan qog'oz beradi. Lekin buning uchun ham haligi oddiy xalq qanaqadir 1 milliondan oshiqroq pul berish kerak ekan.
Militsionerlikni havas qilmaydigan yigit.
Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan 20 yashar yigit Abdurahmon aka aytayotgan yoshlardan emas. U kelajakda militsiya xodimi bo'lmoqchi emas. Bojxonada ishlashga ham qiziqmaydi. O'qishga ham kirmoqchi emas. Shuning uchun 1 yillik armiyaga borishni istamaydi. Shuning uchun unga muqobil xizmat qoladi. 1 oy oldin uni harbiy komissarlikka chaqirishdi.
1 oyla bo'ldi chaqirganiga. Chaqirish boshlanganiga. Yo 1 yillik xizmatga borasan, yo alternativ xizmatga o'sha kontrakt o'tkazib 1 milliondan oshiqroq to'laysan, keyin borasan, deyilyapti-da endi.
Xo'p.
Endi uni to'lab borishga bizda imkoniyat yo'q, u pulni berishga-da hozir.
O'sha 1 millionni siz davlatga to'lashingiz kerakmi?
Ha, o'sha o'tkazishimiz kerak davlatga.
Davlatga. Haligi 1 yilligiga borsangiz bo'lmaydimi? 1 yilligiga borish uchun hatto odamlar pora beradi deyshapti-yu.
Endi har kim har xil endi 1 yillikka borish mumkin endi bizda nima deydi uncha xohish yo'qroq boshqa ishlar bir mablag' unga tirikchilik deganda yashla deb borishganligi yo'q. Xohish ham yo'q u 1 yillikka borishga. Endi 1 oylikka endi bag'i kontrakt 1 million pulni topish kerak u pul yo'q endi.
Yoshingiz nechida o'zi?
Yosh 20 da.
1 millionni kassaga to'laysiz, 1 million to'ladi deb sizga kvitansiya beradi. U naqd davlatning narxi u.
Ha, shu 1 milliondan oshiqroq, to'chni summasini bilmadim, lekin 1 million, 1 million 100 ming shunaqa atrofida-da.
Uni orasida pora yo'qmi?
Yo'q, endi uni yo'q, unisiga algin qiziqqanim yo'q. Biz prosta men borishdan o'zi qochib bormay yuribmiz endi shunga hozir. O'tkizib yuribmiz, imkoniyat bo'lmagandan keyin.
bir yil xizmat qilishni xohlamayotgan, bir oylik muqobil xizmatga pul topolmayotgan 20 yoshli yigit bilan suhbatlashyapmiz.
Boraman desang ham uzat, bormayman desang ham.
Endi hozir mana bir yillikka boraman desangiz, sizni olib ketaveradimi?
Bu boraman desangiz olib bormaydi. Bormayman desangiz olib ketishi mumkin.
Qanaqa o'zi qiziq u.
Sizni borishingizni bilib qolsa nimadir kerakda, nimadir hali qiladi. Pul talab qiladi-da borishingizni bilib qolsa.
Ha, bormoqchi ekanligingizni bilib qolsa pul talab qiladi.
Ha, ha, bormayman desangiz olib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar uchradi-da.
Bormayman desangiz olib ketaman deydi, keyin yana pul berishga to'g'ri keladi. Shunaqami?
Ha, ha, ha. Og'iga ham, bag'iga ham baribir.
Qiziq ajano.
Boy bo'laman desang, armiyaga bor 2.
Umuman, masalan, sizni yoshingizdagi yigitlarni nazarida armiya bir obro'li joymi yoki hamma qochadimi armiyadan?
Endi yo'q, qochmaydi. Endi bir hali bayinni yo militsioner o'sha organ ishlariga kirish uchun boradi ko'pchilik. Hozircha qiziqish paydo bo'lib ketgan yoshlarda juda. Chatga borsa, hali oyligi yaxshi. Yaxshi yashash mumkin degan narsa unlashib qolganda yoshlarga bir ikkitasi qo'ni qo'shnisi ketgan, voyinnik ishga kirgan bir oshna og'aynisi yaxshi oylik olyapti. Shunga qiziqib qolganda ko'pchilik yoshlar. Shu ishga borib o'qimaydi ham. Boradida o'sha yerda o'zida hali kontrakt tuzatdi, o'sha yerda ishlab qolaveradi. Shu niyat bilan qiziqib qolgan. Bo'lmasa hali normalni hali bo'lsa, yashash bo'lsa-yu, bormasa kerak deyman ko'pchilik.
O'zbek armiyasida dedafshina yo'q.
Sovet armiyasi paytida endaqa ded, med degan narsalar bo'lardi. Eski soldatlar yangi borgan soldatlarni kaltaklardi, xo'rlardi. Shunaqa narsa bormi, yo'qmi hozirgi armiyada? Eshit.
Hozirga kelib endi hali qisqarib ketdi, borib kelganlarni aytish bo'yicha unaqa holatlar uchramaydi hozir. Hozir bitta boradi.